Zdá se, že cesta takzvané pěti koalice k vládnutí je otevřená.
Premiér Andrej Babiš minulý týden oznámil, že by pověření od prezidenta Zemana sestavit vládu nepřijal. A tak to vypadá, že šanci dostane lídr vítězné koalice Spolu Petr Fiala. Kdybychom tedy měli mít vládu s důvěrou?
Také na to se zeptáme hvězdy letošních voleb, muže, který získal nejvyšší počet preferenčních hlasů, a to suverénně, předsedy hnutí Starostové nezávislí a jednoho z lídrů koalice Pirátů a STAN Víta Rakušana. Hezké ráno přejeme.
Hezké ráno vám, divákům.
Pane předsedo, berete slova pana premiéra tak, že vládě takzvané pěti koalice opravdu už nic nebrání?
Doufám, že to tak je. Samozřejmě my nevíme, jak to teď bude vypadat všechno s panem prezidentem Zemanem, kdy bude schopen se vrátit do úřadu, protože samozřejmě on je tím hráčem, který má celkem zásadní slovo. My stále ještě nevíme, jestli pan prezident Zeman se pokusí ještě jednou třeba přesvědčit pana Babiše, bude apelovat na to, že mu to pan Babiš slíbil a podobně, což už jsme v tom mediálním prostoru také slyšeli, anebo to prostě nechá tak, jak by to bylo logické. Je tady parlamentní většina, která první večer po volbách podepsala memorandum, kde jsme jasně řekli, s ANEM SPD o vládě nevyjednáváme, máme 108 hlasů, premiérem Petr Fiala. Tedy ten základní půdorys je tady narýsovaný a kdokoliv by se to snažil zbrzdit, tak to skutečně jenom zbrzdí k neprospěchu České republiky. Energetická krize, příprava na předsednictví EU, příprava nového rozpočtu, ta vláda prostě potřebuje pracovat.
K té zmiňované roli pana prezidenta se ještě dostaneme, ale čím vy osobně si vysvětlujete ten obrat u pana premiéra? Mluví se o tom, že tím smířlivým postojem prakticky zahajuje prezidentskou kampaň. Máte ten samý pocit?
Tak u pana premiéra často jsme registrovali změny názoru. Já jsem četl nějaký historický tweet asi 5 let zpátky, že prezidentem nikdy nebudu, to si zapamatujte, tak možná bychom si teďka měli zapamatovat, že se o to pokusí. Může to mít více důvodů. Může to být i ten, který zmiňujete, nějaký začátek kampaně, byť mně to všechno přijde trochu nefér, neetické, celé ty otázky tady vedeme. Pan prezident Zeman už nás mnohokrát překvapil a možná za 14 dnů ho uvidíme v úřadu s nějakou zajímavou politickou partí, kterou rozehraje. Takže bavit se teď o prezidentské kampani se mně úplně nechce a nepřijde mně to ani vhodné. A za další možná Andrej Babiš také prostě nerád ztrácí čas. Tomu bych i věřil, na to je možná z biznisu zvyklý. A tady bychom skutečně brzdili rozvoj České republiky. Kdyby teď Andrej Babiš dvakrát zkoušel sestavit vládu, tak budeme mít rozpočtové provizorium, protože my prostě rozpočet paní Schillerové v této podobě neschválíme. Tak já prostě doufám, že ten pragmatismus a to, že Česká republika potřebuje vládu s důvěrou, tady převáží u všech politických hráčů.
No a kdyby tedy Česká republika mohla mít onu vládu s důvěrou, bude to trvat ještě jak dlouho podle vás? Jsou to pouze týdny?
My jsme si dali docela velký závazek a to, že do 8.11., to je ustavující schůze Poslanecké sněmovny, chceme také s našimi partnery mít podepsanou koaliční smlouvu. Ta koaliční smlouva by samozřejmě obsahovala programové prohlášení, ale i konkrétní rozdělení počtů a rezortů v té nové vládě, nějaký ideový koncept toho, jak by to vládnutí v České republice mělo vypadat, že by mělo být prostě otevřenější, přátelštější, transparentnější, komunikativnější, méně agresivní. To všechno tam chceme zabudovat a 8.11. slavnostně podepsat, pokud všechno vyjde, tedy za nás, jako za ty strany, které sestavují tu potenciální budoucí vládu. My jsme od 8.11. připraveni. Potom už záleží samozřejmě i na ostatních politických hráčích.
Jak už jsme tady zmiňovali, tak klíčová role samozřejmě zůstává u pana prezidenta Miloše Zemana. Jak vy hodnotíte tu komunikační strategii ohledně jeho zdravotního stavu, kterou zvolil Hrad, a případně co očekávat od toho dnešního vyjádření hradního kancléře Vratislava Mynáře, který by se měl tedy k celé situaci vyjádřit, jak avizoval? Uvidíme.
Jak říkáte, uvidíme. Já už jsem byl několikrát zklamán různými typy vyjádření, která vlastně nic konkrétnějšího nepřinesla. Já vlastně jsem před chvilkou u vás ve zprávách poslouchal, co k tomu řekl Petr Fiala a v tomto bodě bych to podepsal. My skutečně nechceme žádný detail zdravotního stavu pana prezidenta, žádné bulvární intimnosti z jeho nejužšího soukromí. Pan prezident má mít klid na uzdravení jako každý člověk, který je nemocný. Každý může onemocnět a někdy ta nemoc může trvat. Ale ve chvíli, kdy máme po volbách a z dikce ústavy se čeká na nějaký krok pana prezidenta a my nevíme nic, tak je to prostě špatné a právě to jenom vede k nejrůznějším spekulacím, drbům, fámám. Já bych očekával, že Pražský hrad řekne například za 14 dnů bude pan prezident schopen se vrátit ke svým základním povinnostem, buďte trpěliví a já bych trpělivý byl a přál mu brzké uzdravení, což už jsem také několikrát učinil.
No a myslíte, že to dnes zazní z úst Vratislava Mynáře?
Skutečně těžko říct, ten tlak na Pražský hrad už je opravdu silný. Mám pocit, že i zástupci té ústřední vojenské nemocnice nejsou úplně komfortní s tím, co se vlastně okolo pana prezidenta děje, že tam pronikají návštěvy, o kterých neví lékaři a podobně. To je velmi nepříjemné. Já mám bratra primáře a ten nad tím kroutil hlavou, že něco takového, kdyby se stalo, tak jako je to skoro na nějakou stížnost na ten Pražský hrad a podobně, prostě proniknutí na jednotku intenzivní péče a podobně. Myslím si, že už je tady velký tlak na Pražský hrad ze strany nemocnice, ze strany veřejnosti, ze strany politické reprezentace, aby nějaká základní informace o času uzdravení předpokládaného u pana prezidenta už konečně padla, tak doufáme, no, hrad nás mnohokrát už překvapil, že vlastně neřekl nic, tak snad se dneska někam posuneme.
Pojďme prosím ještě k tomu vašemu velkému úspěchu ve volbách. Starostové tedy ve volbách zazářili víceméně na úkor svého partnera, tedy na úkor Pirátů. Vy jste se alespoň dle těch kampaní to vypadalo hodně zblížil s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, tak už to vstřebal ten fakt, že koalice sice uspěly, ale Piráti naprosto pohořeli. Bavili jste se o tom spolu?
Ono je to opravdu velmi těžké, my analyzujeme ty příčiny, proč to tak bylo a celkově se díváme na tu kampaň, kde byla chybná. On totiž první důvod, proč ty kroužky měly takový význam je ten, že my jsme skutečně chtěli 20%+ voličských hlasů, to jsme nezískali, získali jsme 15,6 a v logice té volební matematiky, čím více hlasů, čím více procent strana dostane, tím jako by ty kroužky měly menší význam. Ano, tedy někde kolem 15-16% měly obrovitánský význam. My jsme se s Ivanem Bartošem samozřejmě bavili několikrát po volbách, uvidíme se ještě dneska, není to jednoduché, ale já skutečně, jak jste správně řekla, v politice příliš přátel nemám a Ivana Bartoše za ten rok a půl spolupráce za přítele považuju, takže si myslím, že je potřeba, aby odezněly emoce a přešli jsme k práci a ta práce bude společná a bude společná v té koalici Piráti a Starostové.
A je podle vás Ivan Bartoš budoucím členem kabinetu? Bude z něj ministr?
Z mého pohledu by to bylo velmi logické. On skutečně tu kampaň naší koalice oddřel, nesl na sebe to největší břímě, byl terčem, měl na sobě namalovaný terč a do něj prostě pálili všemi možnými zbraněmi všichni dezinformátoři v této zemi. Já skutečně nevidím důvod, má mandát od voličů, získal poslanecký mandát, oddřel kampaň, dával tomu nějakou šťávu tomu, abychom vůbec ty měsíce vydrželi, dokázal řídit ten náš koaliční tým, což vždycky jednoduché nebylo. Já si myslím, že Ivan Bartoš by byl určitě výborným ministrem.
No a stále tedy platí, že Piráti budou mít v případné vládě naprosto stejné slovo i stejný počet ministerstev?
Já bych ty počty, a to není, že se chci vyhnout té otázce, nekomentoval, protože my zítra máme další kolo vyjednávání s koalicí Spolu. My jsme měli nějaké představy o počtech našich koaličních ministrů ve vládě. Já je teď úplně nechci specifikovat, protože nechci na našeho budoucího koaličního partnera zaprvé vyvíjet nějaký tlak přes média, to se prostě nedělá. A za druhé i pro nějakou taktiku našeho vyjednávání není úplně dobré dopředu pouštět naše představy. To se prostě odehraje zítra a tomu samozřejmě bude odpovídat ten počet jak pirátských, tak starostovských potenciálních možných ministrů.
A kde se vidíte vy sám, pane předsedo, v čele jakého rezortu?
Ano, všechno může projít nějakou změnou, tak já jsem před volbami se definoval tak, že jsem se připravoval 4 roky v bezpečnostním výboru, byl jsem náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti, 4 roky v bezpečnostním výboru, předseda jedné dohledové komise, nad činností jedné z našich zpravodajských služeb. Tedy v té bezpečnostní komunitě jsem se pohyboval, opakovaně jsem se sešel třeba i s policejními odboráři a podobně, takže jsem se připravoval věcně na ten rezort vnitra. Samozřejmě, že ale to může projít nějakým koaličním dohadováním, protože prostě ty zájmy těch koalic můžou být různé. Nevím, uvidíme, jsem jazykově kompetentní, myslím, že mám celkem dobrý obecný přehled, takže určitě bych
Rozumím.
Mířil nějakým směrem.
A pane předsedo, ještě jaké další rezorty jsou pro starosty klíčové, které prostě chcete?
A to takhle, my to jako nedupeme na ty naše koaliční partnery, konec konců oni vyhráli volby. A my tu velkorysost samozřejmě chceme v téhle chvíli od nich, prostě nejsme těmi, kdo by určoval teď ta pravidla hry, ale tak asi se ví, které oblasti jsou nám blízké starostům a nezávislým, určitě je to třeba životní prostředí a podobně, ale opravdu bych to ještě nechal na to vyjednávání, protože když se podíváme jak na ODS, tak na KDU ČSL, tak to jsou také strany ze silným komunálním zázemím, takže myslím si, že i ten tematický překryv tady může být docela silný, ale zatím ta jednání se vyvíjela dobře.
Prosím, ještě na závěr, zkrachovala Bohemia Energy, 900 tisíc klientů, bude mít hodně drahý podzim. Jaké je z vašeho pohledu tedy nejlepší řešení? Jak těmto lidem teď nejvíce pomoci a jak celou tu šílenou situaci stabilizovat?
Tak máme tady některé ty kmenové klíčové dodavatele. Je potřeba, aby tady byl zajištěn bezproblémový přechod klientů Bohemia Energy právě k ním, aby se nestalo to, že by nějakou dobu, protože zima už v podstatě začíná v noci, v některých částech České republiky mrzne a my si nemůžeme dovolit, aby někdo byl bez energií. Takže teď hlavně, aby energetický úřad spolu s vládou pracovali na tom, aby všichni lidé v České republice měli dodavatele energií. Samozřejmě bychom měli hlídat i ty další potenciální dodavatele, umět predikovat to riziko a třeba na to ty klienty samozřejmě i trochu dopředu upozornit. No a do budoucna se musí udělat obrovská řada věcí. Ten modernizační fond, který teď podporuje velké giganty, musí začít podporovat tu lokální komunitní energetiku, protože pokud se nám povede podporovat právě jí, tak může výrazně klesnout cena té distribuční položky na našich složenkách, která je mnohokrát obrovitánská. Ministerstvo a stát prostě musí velmi bedlivě dohlížet na to, zda ti dodavatelé energií, kteří jsou na trhu, mají ty smlouvy opravdu opřeny o nějaké reálné kontrakty s těmi koncovými dodavateli. Pokud ne, tak prostě nemají právo nabízet lidem v České republice energie. Skutečně mám pocit, že tohle vláda podcenila. Tohle mohlo být připraveno.
Pane předsedo, děkujeme, že jste byl hostem Nového dne.
Já vám moc děkuji za pozvání a vám i divákům krásný den.